αθωνικά άνθη. Μαρτυρίες σύγχρονων ασκητών της ερήμου. Μια εκπομπή του Κωνσταντίνου Μαζαράκη και του Κωνσταντίνου Τζινάλη. Αγαπητοί ακροατές του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, χαίρετε. Όταν φέρνει κανείς τη μνήμη του ανθρώπους που έχουν φύγει από την ζωή αυτή και έχει πάντα να θυμάται άγιες στιγμές κοντά τους, το πρόσωπό του γεμίζει χαρά και η καρδιά χωρίς σκόπο χαίρεται και τα λόγια χωρίς πολλές σκέψεις αβίαστα προφέρονται. Αυτό συμβαίνει σε όσους είχαν την ευλογία από τον Θεό να γνωρίσουν τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Επιθυμούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να χαρούμε όλοι μας, ενθυμούμενοι εκείνες τις ευλογημένες στιγμές που βρεθήκαμε κοντά του και ακούσαμε από το αγιασμένο στόμα του λόγια παρηγοριάς. Αναφέραμε προηγουμένως πως τα λόγια βγαίνουν αβίαστα για εκείνους που τον γνώρισαν και έζησαν κάποιες στιγμές κοντά του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι, θελήσαμε στην σημερινή εκπομπή την δική μας χαρά να την μεταφέρουμε και σε εσάς, για να χαρούμε όλοι μας, γνωστοί και άγνωστοι, με τον άνθρωπο που έδωσε αίμα και έλαβε πνεύμα, με τον άνθρωπο του Ιησού Χριστού. Για να έχει όμως η εκπομπή μας μεγαλύτερη άνεση περισσότερων στοιχείων για την αγιασμένη ζωή του, θα έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες με πρόσωπα που τον γνώρισαν και έζησαν κοντά του και μπορούν να δώσουν την προσωπική τους μαρτυρία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν οι φίλοι ακροατές που δεν γνώρισαν τον γέροντα να σκιαγραφίσουν την προσωπικότητά του. Σε λίγο θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το πανέμορφο νησί της Εύβοιας και θα συνομιλήσουμε με τον σημερινό ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, Αρχιμανδρίτη Κύριλο, ο οποίος διαδέχθηκε τον γέροντα Ιάκωβο μετά από την κοίμησή του. Σε αυτή την εκπομπή θα ακούσετε, φίλοι ακροατές, θαυμαστά γεγονότα για την ζωή του μακαριστού γέροντος Ιακώβου, τόσο όταν ζούσε, όσο και μετά από την κοίμησή του, και θα διαπιστώσετε πόσο θαυμαστός και ελεήμονας είναι ο Θεός με τους Αγίους που στέλνει εδώ στην γη για να παρηγορήσει τους ανθρώπους. Έως ότου, φίλοι μας, έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία προσπαθεί να φέρει σε πέρας ο αγαπητός ηχολήπτης της εκπομπής Δημήτριος Ελένης, ακούμε ένα μουσικό διάλειμμα από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης. Με ειδοποιούν όμως πως ότι είμαστε έτοιμοι για την τηλεφωνική μας σύνδεση με το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Φίλοι ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, Αρχιμανδρίτη Κύριλο, και συνομιλούμε μαζί του για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου. Πάτερ Κύριλε, την ευχή σας.
Την ευχή του Θεού να έχετε.
Πάτερ Κύριλε, είστε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ και πνευματικό παιδί του μακαριστού γέροντος Ιακώβου,
μάλιστα,
τον οποίο εσείς ζήσατε από μικρό παιδί μέχρι την κοίμησή του. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την προσωπικότητα του γέροντος Ιακώβου, ούτως ώστε και οι φίλοι ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας να μάθουν περισσότερα στοιχεία για την ζωή του γέροντος.
Ο γέροντας Ιάκωβος, Κώστα μου, γεννήθηκε το 1920 στο Λιβύη της Μικράς Ασίας από γονείς όπως ο ίδιος μας περιέγραφε, εναρέτους και ευσεβείς. Μικρό παιδί ξεριζώθηκε από τη Μικρά Ασία και ήρθε και εγκαταστάθηκε στη φαράκλα της Βορείου Ευβοίας. Από μικρό παιδί ήταν προορισμένος, όπως φαίνεται, για την υπηρεσία του Θεού. Και μάλιστα πρικισμένος, θα έλεγα, με το χάρισμα το ιαματικό και το προορατικό. Γιατί από μικρό παιδί στο χωριό του, όπως όλοι το ομολογούνε, τον είχαν και γιατρό. Ό,τι θέλανε, σε αυτόν πηγαίνανε. Άρρωστοι, οτιδήποτε, να τους διαβάσει μια ευχή και όπως χαρτολογώντας έλεγε ο ίδιος, δεν ήξερα τίποτα. Είχα μια σύναψη και ό,τι έβρισκα τους σταύρωναν και τους διάβαζα και γινόντουσαν καλά. Αργότερα, τελειώνοντας το στρατιωτικό, ήρθε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ και για 40 ολόκληρα χρόνια με ζήλο, με αυταπάρνηση, με υπακοή υπηρέτησε το μοναστήρι αυτό, δίνοντας σε όλους τους ανθρώπους την ευλογία του. Και αυτό φαίνεται, διότι όπου και να πάμε, είτε με την Αγία Κάρα είτε οπουδήποτε αλλού, υπάρχουν άνθρωποι και που μας λένε συνέχεια για το γέροντα, τι τους είπε, όλη τους τη ζωή της και αγραφούσε μέσα σε 5 λεπτά. Από εκεί φαίνεται πόσο χαριτωμένος ήταν από το Θεό. Γι' αυτό το μοναστήρι και μετά την κοιμησή του η μνήμη του είναι ζωντανή από όλους τους προσκυνητάς. Και θα έλεγα και όταν ζούσε πολλά θαύματα τα επιτελούσε με την προσευχή του, αλλά και μετά την κίνησή του, την οσία κίνησή του, πολλά θαύματα τα επιτελεί.
Πατέρ Κύριλε, θα ήθελα πριν προχωρήσουμε σε αυτό το επιμέρους θέμα που θα σας ρωτήσουμε συγκεκριμένα, θα θέλαμε να μας πείτε, η ζωή του γέροντος Ιακώβου υπήρξε, όπως είπατε κι εσείς, αγία,
ναι,
πριν ακόμα από την κοίμησή του.
Ναι.
Και αυτό φαίνεται από την συρροή των πιστών μετά από την κοίμηση του γέροντος στο μοναστήρι σας.
Ο κόσμος έχει όχι απλώς διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, αλλά πολύ περισσότερο και έρχονται για τον γέροντα πολλοί άνθρωποι.
Γέροντα, θα θέλαμε να μας πείτε, ο γέροντας είχε κάτι το ιδιαίτερο που προσήλκυε τον κόσμο. Ποια, κατά τη γνώμη σας, πιστεύετε πως ήταν εκείνα τα στοιχεία που ο γέροντας πραγματικά...
Καταρχήν, Κώστα μου, είχε πολύ αγάπη.
Μιλήστε μας γι' αυτό.
Θυσιαζότανε, παρόλα που υπέφερε, μάλιστα υπόφερε από πολλά πράγματα, από πολλές αρρώσκες, από εγχειρίες κλπ. Σε κανέναν άνθρωπο δεν έλεγε «δεν μπορώ να σε δω», να μην ακούσει το πρόβλημά του. Και πολλές φορές εμείς προσπαθούσαμε, γιατί θέλουμε να τον κρατήσουμε όσο μπορούσαμε περισσότερο στη ζωή, να λέμε ότι δεν μπορεί ο Γιώργης. Εκείνος έλεγε «αφήστε με να πεθάνω στο καθήκον μου». Αυτή ήταν μια θυσία για τον Πατριάρχο. Και πάντα μας έλεγε «ο κόσμος ούτε να φάει ζητάει ούτε να πιει, ζητάει την αγάπη μας. Εάν αυτό μπορούμε να το κάνουμε, θα επιτύχουμε στη ζωή μας σαν μοναχή. Και αν το πετύχουμε, δεν μας έλεγε περισσότερο». Μπορεί να καταλάβει κανείς ποιο ήταν το πνεύμα του γέροντα. Είχε, σας είπα, πάρα πολύ αγάπη για όλο τον κόσμο. Ο και γέροντας... γι' αυτό και ο Θεός τον τίμησε.
Ο γέροντας, πατέρ Κύριλε, ήτανε, είχε και αγάπη, αλλά είχε και πολύ μεγάλη ταπείνωση.
Κοιτάξτε, να δείτε, από πλευράς ταπεινώσεως ήτανε, θα πω τη λέξη, τέλειος. Γιατί ποτέ δεν είπε εγώ κάτι είμαι. Παρά έλεγε, αν οι άνθρωποι του λέγανε πολλές φορές, του κάνε προτάσεις, την επισκεφτεί, κάνε μοναστήρι, έλεγε εγώ είμαι κύον τεθνικός, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Σκυλή ψόφια έλεγε είμαι. Τι να κάνω εδώ στον τόπο, να βρωμήσουμε τις συμπαρτίες μου. Μέσα στο μοναστήρι ήταν τόσο απλός, που κανείς δεν έλεγε ότι αυτός είναι ηγούμενος ή ξέρω οτιδήποτε άλλο. Απέριτος άνθρωπος, με την απλότητά του, με την ταπείνωσή του, έτσι προσήλκυε την αγάπη όλου του κόσμου. Κανείς δεν έφυγε από το πετραχύλι του να μην είναι ευχαριστημένος. Αυτό το ζούσαμε κάθε μέρα εμείς. Και ο Θεός είπε, μάθετε επί μου, ότι πράωσε μη και ταπεινώσε την καρδία και βρίσκεται ένα ψήσιμον. Ο Γιώργος ήταν πράος και ταπεινός.
Γι' αυτό άλλωστε, πατέρ Κύριλε, όπως είπατε κι εσείς, ο κόσμος έρχεται κατά συρροή στο μοναστήρι.
Μάλιστα.
Θα θέλαμε, πατέρ Κύριλε, επειδή γνωρίζουμε, όπως κι εσείς προηγουμένως αναφέρατε, ότι μετά από την κοίμηση του γέροντος, ο μακαριστός παππούς, ο γέροντας Ιάκωβος, έδωσε κάποια σημεία αγιότητος.
Ναι.
Θα θέλαμε να μας λέγατε κάποια στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσουν τους φιλοσοκροατές και θα τονώσουν την πίστη αυτών που ίσως από κάποια προβλήματα της ζωής ολιγοπιστούν.
Ακούστε να δείτε. Δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω ότι καθημερινό ζούμε ένα θαύμα. Τόσο από τον Όσιο Δαβίδ, όσο και από τον Μακαριστό Γέροντα. Θα έλεγα ότι αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, λάβαμε δύο γράμματα, ένα από την Αγγλία, εκτός θεάς, και ένα από τη Γερμανία με θαύματα του Γέροντα. Η μία κυρία, όπως μας γράφει από την Αγγλία, ήταν σχεδόν παράλληλη, δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν είχε γνώρισει βέβαια προσωπικά τον Γέροντα. Είχε πήρε το βιβλίο του και μέσα από το βιβλίο του διάβασε για τον Γέροντα. Και ενώ, όπως γράφει στο γράμμα, δεν μπορούσε να περπατήσει, να κουνηθεί, σταυρώθηκε, λέγει, με το βιβλίο, τον παρεκάλεσε να τη θεραπεύσει και έβαλε το βιβλίο στο προκεφάλι της. Και το πρωί σηκώθηκε χωρίς να αισθάνει το παραμικρό πόνο. Άλλη κυρία από την Γερμανία γράφει για το παιδί της ότι ήταν άρρωστο παιδί της. Ο πυρετός δεν έπεφτε με τίποτα, παρόλο που οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούσαν να κάνουν, και παρεκάλεσε τον Γέροντα. Και σταύρωσε το παιδί της με λίγο λαδάκι που είχε πάρει, που είχε από το δάφο του Γέροντα. Και ότου θαύματος το πρωί σηκώθηκε το παιδί απέραντο χωρίς τίποτα. Και μάλιστα είπε στη μητέρα του ότι εγώ είδα έναν παπά που ήρθε και με ευλόγησε. Και μου είπε ότι θα γίνω καλά. Και όταν του έδειξε το βιβλίο με τη φωτογραφία του Γέροντα, μαμά, αυτός ήταν ο παπάς που με έκανε καλά. Τα λάβαμε αυτά τα γράμματα αυτήν την εβδομάδα. Εκτές, μάλλον προχθές το βράδυ, ο πατήρ Παύλος μου έδωσε ένα γράμμα μιας κυρίας από την Αθήνα, η οποία είχε φυκτούς πόνους στο χέρι της. Πήγε παντού, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και όπως μας γράφει, αφού σταυρώθηκε με το λαδάκι από το καντήλι του Γέροντα που είχε έρθει στο μοναστήρι και είχε πάρει, τη νύχτα, λέει, 15 Ιουνίου του 1994, γράφει η ημερομηνία, βλέπει τον Γέροντα στον ύπνο της και της λέει, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, εγώ ήθελα να σε βοηθήσω. Της έπιασε, λέει, το χέρι από τον καρπό και ότου την ευλόγησε και ότου θαύμασε από την ώρα εκείνη μέχρι σήμερα δεν έχει ποτέ σε σωθεί πόνο στο χέρι της. Αυτά είναι τα τρία που σας λέω αυτές τις ημέρες που λάβαμε τα γράμματα από τις κυρίες. Και καθημερινώς έρχονται στο μοναστήρι μας άνθρωποι και μας λένε πόσο ζωντανή είναι η παρουσία του Γέροντα στη ζωή των ανθρώπων.
Πάτερ Κύριλε, είναι τόσα πολλά τα θαυμαστά γεγονότα του Γέροντα.
Μα εγώ σας είπα ότι ζούμε ένα καθημερινό δάλμα. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω.
Γι' αυτό και εμείς, Γέροντα Κύριλε, θελήσαμε στην εκπομπή μας, η οποία ως σκοπό έχει την φανέρωση τέτοιων γεγονότων, αλλά και άλλων πνευματικών θεμάτων, ούτως ώστε και οι φίλοι ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή, ή ακόμη και οι πιο δύσπιστοι, οι οποίοι θα θεωρήσουν τα γεγονότα της πίστεως ως μυθεύματα, γι' αυτό θελήσαμε διαζώσεις να έχουμε αυτήν την επικοινωνία, ούτως ώστε και αυτοί ακόμη οι άνθρωποι να συγκλονιστούν, θα έλεγα, από την αλήθεια των γεγονότων.
Εγώ δεν μπορώ να πω ούτε στην ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου μπορούμε να μπούμε, αλλά ούτε και διαφήμιση θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να το πω καθαρά και ξάστερα με τον τρόπο αυτό. Αλλά όμως πρέπει, γιατί ο Θεός είπε, εάν εμείς κρύψουμε την αλήθεια, είπε κάποτε σου ήλθε και κράξονται.
Θα μιλήσουν οι πέτρες.
Εάν εμείς δεν πούμε την αλήθεια, οι πέτρες του μοναστήρι θα φωνάξουν. Γιατί ζούμε ένα καθημερινό θαύμα. Ποιος είναι στο μοναστήρι και σήμερα ακόμη που τα συζητάμε, πόσοι άνθρωποι μας έχουν πει την παρουσία του Θεού των Αγίων στη ζωή των ανθρώπων.
Γέροντα Κύριλε,
δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων διαμέσου των Αγίων.
Γέροντα Κύριλε, να σας ευχαριστήσουμε εμείς για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε αυτή τη στιγμή και να ευχηθούμε, λόγω του περιορισμένου χρόνου της εκπομπής, ο Θεός, διαπρεσβειών του αγαπημένου παππού, τόσο του μοναστηριού, όσο και όλων των ανθρώπων που τον έχουν γνωρίσει, να σας σκεπάζει και να στερεώνει το δικό σας αγώνα και να πρεσβεύει για όλο τον κόσμο.
Εγώ εύχομαι σε όλους σας και σαν προσωπικός και στα παιδιά που βρίσκονται εκεί, αλλά και σε όλο το χριστιανικό πλήρωμα της Εκκλησίας, η ευλογία του Θεού να είναι κοντά τους, να είναι στα σπίτια τους.
Να σας παρακαλέσουμε.
Οι πρεσβείες των Αγίων να μας σκεπάζουν όλους.
Πατέρ Κύριλε, να σας παρακαλέσουμε ιδιαίτερα να πρεσβεύετε για τα παιδιά εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που με το δικό τους τρόπο και αυτοί δίνουν το παρόν, ούτως ώστε οι άνθρωποι που ακούν το σταθμό και να είναι ευχαριστημένοι, αλλά και να λαμβάνουν πνευματικά μηνύματα.
Εγώ εύχομαι η ευλογία του Αγίου Θεού να είναι σε όλους μας. Και στα παιδιά και στον πατέρα Νικόλο, τον οποίο αγαπούμε πάρα πολύ, και σε όλους σας.
Σας ευχαριστούμε,
πατέρα. Και σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Διότι οι Άγιοι μας δεν είναι μακριά από μας, είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Αρκεί να τους επικαλεστούμε με πίστη.
Να γίνει η ευχή σας, ευχόμαστε πραγματικότητα. Πάτερ Κύριλε, σας ευχαριστούμε.
Την ευλογία του Θεού εύχομαι.
Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Τον πατέρα Κύριλο, φίλοι ακροατές, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, διότι παρά το φόρτο των εργασιών που επιτελούνται στο μοναστήρι και παρά το γεγονός της προσέλευσης του κόσμου για το μυστήριο της εξομολογήσεως, υποβλήθηκε στον κόπο να απαντήσει στην πρόσκληση της εκπομπής μας, στην αναφορά που κάνουμε για τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη. Φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η συνέχεια των τηλεφωνικών συνομιλιών θα είναι στο έπακρο ενδιαφέρουσες. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Παρασκευοπούλου Ουρανία, οικονομολόγος το επάγγελμα, η οποία θα δώσει και αυτή την προσωπική της μαρτυρία στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του Γέροντος Ιακώβου. Κυρία Παρασκευοπούλου, χαίρετε.
Χαίρετε.
Όπως ακούσατε στο μικρό αυτό πρόλογο, αναφερόμαστε στη θαυμαστή ζωή του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη.
Πράγματι θαυμαστή. Και μεγάλη ευλογία για μας που γνωρίσαμε τον Γέροντα και είχαμε την ευλογία να δεχτούμε τις πρακτικές σου συμβουλές και νουθεσίες και βέβαια να σωθούμε από το χέρι του πατήρ Ιακώβου, γιατί πρέπει να σας πω ότι είχε πολύ μεγάλη παρησία στην Παναγία και στον Χριστό και στον Όσιο Δαβίδ και στον Αγιάννη το Ρώσο.
Θα θέλαμε, κυρία Παρασκευοπούλου, μέσα από αυτή σας τη γνωριμία να μας λέγατε πώς γνωρίσετε τον Γέροντα.
Το 1982 είχα ένα πρόβλημα, το συζήτησα με μια φίλη μου, αυτή μου είπε ότι είχε ακούσει ότι κάπου στην Εύβοια, στον Όσιο Δαβίδ, υπάρχει ο Γέροντας, ο πατήρ Ιάκωβος, της πρότεινα να πάμε και πράγματι πήγαμε. Όταν πήγαμε εκεί, πήγαμε μια Παρασκευή βράδυ, αργά, την άλλη μέρα το πρωί σηκωθήκαμε, πήγαμε στη λειτουργία. Εκεί κάθε μέρα λειτουργούν, από ό,τι θα ξέρετε βέβαια, 5 ώρα. Όταν τελείωσε η λειτουργία, ήταν κάπου 50 άτομα εκεί. Περιμέναμε να δούμε τον Γέροντα. Πράγματι, ήρθε ο πατήρ Σεραφείμ και μας είπε, επειδή έχει πολύ κόσμο, να πηγαίνουμε, ας πούμε, αν ήταν κάποιος μάνα και κόρη μαζί, ήταν ένα ζευγάρι μαζί, για να κερδίσει χρόνο ο Γέροντας να μας δει όλους. Ήρθε και η δική μας σειρά, πράγματι μπήκα μέσα στον Γέροντα με τον άντρα μου. Όταν μπήκαμε μέσα και με το που σκύψαμε και του φιλήσαμε το χέρι, ο Γέροντας μόλις με είδε, μου λέει, γιατί παιδάκι μου ουρανία, χωρίς εγώ να έχω προλάβει να του πω ούτε καν πώς με λένε. Και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει όμως τόσο δυνατά, που τα δάκρυά του φτάνανε στο πάτωμα. Διότι ο Γέροντας, από ό,τι κατάλαβα μετά, είχε δει αυτά που είχα περάσει και αυτά που ερχόσατε εδώ μεταξύ. Γιατί αυτά που ήρθαν ήταν πολύ χειρότερα από αυτά που είχα περάσει. Είχε καταλάβει δηλαδή τα πάντα. Εγώ βέβαια τα έχασα, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα έναν άνθρωπο που δεν τον είχα ξαναδεί να κλαίει τόσο πολύ για μένα. Και βέβαια συγκλονίστηκα εκείνη τη στιγμή. Άρχισε λοιπόν μετά να μου λέει διάφορα πράγματα, που αυτά βασικά ήταν τρόποι και διέξοδοι που θα ακολουθήσω για να περάσω αυτά που ερχόσατε, γιατί βέβαια αυτά που είχα περάσει δεν είχε πια κανένα λόγο να μου πει κάτι. Εγώ βέβαια είχα μείνει, δεν ήξερα τι να πω, και ήταν πρώτη φορά στη ζωή μου που έβλεπα έναν Άγιο άνθρωπο μπροστά μου, γιατί τι άλλο να πω, χωρίς να το έχω πει εγώ το όνομά μου. Ακόμα και οι φίλοι μου, να πούμε ότι το είχαν ακούσει, δεν με λέγανε έτσι. Με λέγανε με ένα επικουριστικό όνομα. Οπότε, τι άλλη εξήγηση θα μπορούσα να έχω δώσει από αυτό.
Μάλιστα.
Και πώς μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι Άγιος να κλαίει, δηλαδή να κλαίει έτσι ήρεμα, ήσυχα, δηλαδή όχι, ξέρετε, να κλαίει με κραυγές και με τέτοια, να μιλάει, αυτό το ήρεμο ύφος θα τον είχατε γνωρίσει φαντάζομαι, και τα δάκρυά του να φτάζουν στο πάτωμα.
Είχε ο Γέροντας, κυρία Παρασκευοπούλου, αυτό το χάρισμα από το Θεό να μπορεί να βλέπει την ψυχή του κάθε ανθρώπου.
Αυτό είναι γεγονός.
Και να πονά για τον άνθρωπο.
Αυτό είναι γεγονός. Και βασικά μετά, όταν ήρθαν τα μεγάλα βάσανα, τότε κατάλαβα ότι ο Γέροντας έκλαιγε για αυτά που ερχόσαντε σε μένα και όχι για αυτά που είχα περάσει, που εγώ νόμιζα ότι για αυτά θα τα πολλά βάσανα.
Θα θέλαμε, κυρία Παρασκευοπούλου, να μας λέγατε και για αυτά που ζήσατε πριν κοιμηθεί ο Γέροντας, αλλά περισσότερο να σταθούμε σε αυτά που συνέβησαν μετά από την κοίμησή του.
Όσο ζούσε βασικά ο Γέροντας και περνώντας πάρα πολλά βάσανα, και δεν είναι λόγος βέβαια τώρα να τα πούμε, γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Βασικά αυτό που προέχει είναι να πούμε τη βοήθεια που είχα από τον Γέροντα. Οτιδήποτε και να μου συνέβαινε, πήγαινα στον Γέροντα. Ή αν δεν μπορούσα να πάω, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο. Αμέσως είχε έναν τρόπο να μου μαλακώσει την ψυχή, να με συμβουλέψει, να μου δώσει κουράγιο και αμέσως. Λες και γινόταν κάτι σημαντικό και εγώ πια από εκεί που ήμουν μέσα στο χάος και στην απελπισία έφερνα κουράγιο και δύναμη να μπορώ να προχωρήσω. Όλα αυτά βέβαια όσο ζούσε. Όταν όμως κοιμήθηκε ο Γέροντας, εγώ τα έχασα. Γιατί βέβαια σας είπα ότι ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που αποκτούσα ένα τέτοιο σπουδαίο Γέροντα και είχα την τύχη και την ευλογία να έχω δίπλα με έναν αγιασμένο άνθρωπο που να μπορώ να του λέω τα μυστικά μου, να του λέω τα προβλήματά μου και να έχω λύσεις και να ξέρω ότι η δική του προσευχή έφτανε στην Παναγία και στον Χριστό για να με βοηθήσουν, γιατί εγώ ήμουν τόσο αμαρτωλή, τι να προσευχηθώ εγώ. Όταν όμως κοιμήθηκε ο Γέροντας, πια ένιωσα ότι κάτι μου έφυγε, κάτι δεν το είχα δικό μου. Ενώ ο Γέροντας και όταν, ας πούμε, ήταν εδώ κοντά μας, έλεγε ότι και να φύγω, να ξέρετε ότι θα είμαι δίπλα σας. αρκεί και εσείς να με σκέφτεστε. Κοιμήθηκε το 91 το Νοέμβριο, 21 Νοεμβρίου. Βέβαια εγώ τα προβλήματα συνεχιζόσατε και βέβαια είχαν γίνει και τεράστια. Οπότε είχε φτάσει πια Ιούνιος του 92 και πια, μη αντέχοντας άλλο και μη βέβαια έχοντας τον πατήρ Ιάκωβο κοντά μου, παίρνω μια πολύ τραγική μεγάλη απόφαση να θέσω θέρμα στη ζωή μου, δηλαδή να αυτοκτονήσω. Να μου πείτε θα έλυνα το πρόβλημά μου αυτό, όχι. Απλώς και θα είχαν την ψυχή μου και βέβαια κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λυνόταν. Και αφού ήταν η εβδομάδα της Πεντηκοστής, θυμάμαι.
Φαντάζομαι πως το πρόβλημα αυτό που είχατε, κυρία Παρασκευοπούλ, ήταν τόσο μεγάλο για να οδηγηθείτε σε αυτή τη σκέψη.
Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Είχε κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Ένιωθα τον εαυτό μου και απέναντι στην άλλη μου οικογένεια ότι ίσως εγώ έφταιγα για όλα αυτά. Είχα πια, ένιωθα ότι δεν υπήρχε λύση για μένα. Βέβαια πολύ μεγάλο σφάλμα, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει Χριστός και η Παναγία και Άγιοι, πάντα υπάρχουν λύσεις. Αλλά καμιά φορά μας πιάνει απελπισία και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Πλησίαζε λοιπόν, ήταν η εβδομάδα της Πεντηκοστής και ήταν η Παρασκευή προπαραμονή της Πεντηκοστής, θυμάμαι. Ήταν Ιούνιος μήνας και εγώ αφού έχω πάρει τις αποφάσεις, με έχω κανονίσει με τι θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και βέβαια το βράδυ ξαπλώνω στον καναπέ στο σαλόνι μου, περιμένοντας να κοιμηθούν όλοι οι δικοί μου στο σπίτι, για να κάνω εγώ αυτό που ήθελα. Για να μην με δει και κανένας και με σώσει, γιατί βέβαια αυτό ήταν και το... Η απόφασή μου ήταν λυμένη. Πριν βέβαια φτάσω να πάω να ξαπλώσω τον καναπέ, έχω πάει σε εικονίσματα, έχω παρακαλέσει την Παναγία να προσέχει τα παιδιά μου αφού θα έλειπα κι εγώ. Έχω κάνει τα παράπονά μου στον πατήρ Ιάκωβο ότι με είχε καταλήψει και με άφησε αφού έφυγε, δεν... Είχε κρατήσει την υπόσχεσή του που μας έλεγε ότι θα ήταν κοντά μας και όλα τα σχετικά και πώς το έλεγα τώρα. Που είσαι στον ουρανό, η Παναγία θα σε ακούει πιο καλά ενώ τους άκουγε ως τη γη. Τώρα που είσαι εκεί, άρα δεν της λες τίποτα. Και μη σας τα πω λόγο. Αφού είπα όλα αυτά, κλαίγοντας, ξαπλώνω σε ένα καναπέ, περιμένοντας να κοιμηθούν όλοι οι άλλοι για να κάνω αυτό που ήθελα. Και ξαφνικά εκεί που είμαι ξαπλωμένη, νιώθω ένα χέρι να πιάνει το χέρι μου στον καρπό ακριβώς στο δεξί. Και μου λέει, όχι παιδάκι μου, μην το κάνεις. Μια φωνή δίπλα μου, παιδάκι μου, μην το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Εγώ βέβαια νομίζω ότι είναι ο άντρας μου, τουλάχιστον με βρε Γιάννη και εσύ. Μου λέει, αλλά και την ώρα συνειδητοποιώ ξαφνικά ότι ούτε εκείνος το ήξερε. Και ακούω τον πατήρ Ιάκωβο να μου λέει, όχι παιδάκι μου, δεν είμαι ο κύριος Γιάννης. Όπως θα ξέρετε ότι μας έλεγε όλους κυρίους. Και τότε καταλαβαίνω. Και μου λέει, παιδί μου, μου λέει, μην το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, άντεξε τόσα. Τώρα μου λέει, λέω τώρα που με αφήσατε, μου λέει, δεν σε έχω αφήσει. Θα πας, μου λέει, στο μοναστήρι, θα βρεις τον πατήρ Κυρίλο και θυμίσου ότι όλα αυτά θα περάσουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ έλεγες κάποτε ότι με αγαπάς πολύ. Ναι, τουλάχιστον σε αγαπούσε και σε αγαπάω. Τότε μου λέει, με αγαπάς, πώς θα κάνεις αυτό. Αν το κάνεις, δεν με αγαπάς. Εκεί την ώρα συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Σηκώθηκα όρθια και άρχισα με το χέρι μου να ψάχνω μέσα στο δωμάτιο που ήταν σκοτάδια βέβαια, να πιάσω να δω τον πατήρ Ιάκωβο. Βέβαια ο πατήρ Ιάκωβος είχε φύγει. Αλλά το χέρι μου το δεξί, αισθανόμουν ακόμα εκεί που με είχε πιάσει το χέρι του. Σκεφτείτε ότι τρεις μέρες αισθανόμουν το χέρι του πατήρ Ιάκωβο στο χέρι μου. Προσπαθούσα να μην το ακουμπήσω πουθενά, να μην το πλύνω εκεί και φύγει ας πούμε το χέρι του πατήρ Ιάκωβου. Βέβαια μετά από αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν το έκανα. Απλώς σηκώθηκα και έκανα μια προσευχή και ευχαρίστησα τον Χριστό και την Παναγία γιατί για άλλη μια φορά με είχαν σώσει και τον πατήρ Ιάκωβο βέβαια. Και βεβαίως έκανα αυτό που μου είπε μετά να πάω στο μοναστήρι να βρω τον πατήρ Κυρίλο και να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω για να περάσω από το πρόβλημα αυτό που είχα, το σοβαρό, το οποίο βέβαια και πέρασε.
Κυρία Παρασκευοπούλου, είναι όντως θαυμαστή η αναφορά σας αυτή στο γεγονός αυτό, στη βοήθεια που ο γέροντας Ιάκωβος σας παρέσχε σε μια κατάσταση η οποία μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτήν την κατάσταση μπορούν περισσότερο να σας καταλάβουν.
Αυτό είναι γεγονός ότι μόνο κάποιος που ζει μέσα στην κατάσταση και είναι μέσα στην Ορθοδοξία μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να σωθεί από τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που ο Χριστός δεν το έκανε καλά και η Παναγία ή οι Άγιοι μας. Δηλαδή αν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι οι Άγιοι μας και ο Χριστός και η Παναγία μας είναι δίπλα μας κάθε μέρα, νομίζω ότι θα είχαμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
Εμείς πάντως, κυρία Παρασκευοπούλου, από την δική μας πλευρά, από την αναφορά μας στην ζωή του Γέροντος Ιακώβου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την πραγματικά σημαντική συμβολή στην εκπομπή μας.
Να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγία που μας έστειλε τέτοιο γέροντα και να τους παρακαλούμε και να τον παρακαλούμε να είναι πάντα κοντά μας, γιατί βέβαια η ζωή είναι δύσκολη. Να είναι πάντα δίπλα μας και να μας να πρεσβεύει στην Παναγία και στον Χριστό, να φτάσουμε και εμείς κοντά στον δρόμο, γιατί βέβαια για να φτάσουμε την αγιότητα του γέροντα, αυτό είναι όνειρο, απατηλό. Ο γέροντας είχε αγιάσει από εδώ, από τη γη που ήταν.
Γιατί εκείνος ήξερε να βιάζει τον εαυτό του, κυρία Παρασκευοπούλου. Εκείνος αγαπούσε πραγματικά το Θεό χωρίς συναισθήματα του νου, αλλά της καρδιάς.
Ακριβώς. Εκείνος είχε φτάσει στην τέλεια. Στην τέλεια αγάπη για τους ανθρώπους και για τον Χριστό. Δεν ξεχώριζε κανέναν, αγαπούσε τους πάντες, ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για οποιονδήποτε ξένο περνούσε και του ζητούσε την ευλογία του.
Και κυρία αυτό Παρασκευοπούλου,
είναι η χριστιανοσύνη.
Κυρία Παρασκευοπούλου, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που και μου δώσατε τη χαρά να αναφερθώ στον Γέροντα.
Εμείς έτσι να ευχαριστήσουμε από τη δική μας πλευρά και να ευχηθούμε ο Γέροντας Ιάκωβος, ο οποίος έχει παρησία στο Χριστό.
Πολύ μεγάλη.
Και βοηθάει όσους τους επικαλούνται.
Πολύ
με τον
μεγάλη.
Δικό του τρόπο που εκείνος ξέρει.
Αυτό είναι γεγονός.
Θα θέλαμε λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσουμε.
Όχι, να με ευχαριστήσετε, να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγία και να παρακαλάμε να είναι πάντα κοντά μας ο Γέροντας να μας οδηγεί στον δρόμο του Χριστού και της Παναγίας.
Να γίνει όπως το λέτε.
Αμήν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Παρακαλώ, γεια.
Κύριε φυλακή το στόμα μου και φύλα περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις όλους πονηρία, που προβασίζεσαι, προβάσισαι να μαρτύριε.
Είναι ολοφάνερο, φίλοι ακροατές, πως ο Γέροντας Ιάκωβος βρήκε παρησία στο θρόνο του Θεού και βοηθά ακατάπαυστα όσους επίμονα τον επικαλούνται. Και πώς να μην γίνει αυτό, αφού ο ίδιος έγινε εδώ στη γη τα πάντα τη πάση ή να Χριστόν ψωμίσει. Αντίδωρο αυτού του αγώνος είναι η θαυμαστή παρουσία του εδώ στη γη μετά από την κοίμησή του. Στην συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρεοπαγίτη κύριο Εμμανουηλίδη Εμμανουήλ. Έχει και αυτός πολλά ενδιαφέροντα της παρουσίας του Γέροντα να μας διηγηθεί. Φίλοι ακροατές, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αρεοπαγίτη κύριο Εμμανουηλίδη Εμμανουήλ, ο οποίος είχε την ευλογία από τον Θεό να γνωρίσει τον Γέροντα. Κύριε Εμμανουηλίδη, χαίρετε.
Χαίρετε.
Θα θέλαμε μέσα από την προσωπική σας εμπειρία, κύριε Εμμανουηλίδη, να δώσετε κάποια στοιχεία για την μορφή του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, ούτως ώστε και οι φίλοι ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τόσο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, να σκιαγραφίσουν την αγιασμένη προσωπικότητά του.
Με πολύ χαρά θα το κάνω, γιατί το θεωρώ και μια ψυχική ανάγκη, αναφερόμενος στο Γέροντα Ιάκωβο, τον οποίο εγνώρισα μέσω του συναδέλφου μου Τζούμα Δημητρίου, επί τιμή αεροπαγή του, πάνω από 10 χρόνια πριν την κοίμησή του, που έγινε στις 21 Νοεμβρίου του 1991. Ο Γέροντας, είτε σε επισκέψεις που τον είδαμε απάνω στον Όσιο Δαβίδ, όπου 40 ολόκληρα χρόνια εκεί υπηρέτησε, είτε ο Σάκης ερχόταν στην Αθήνα για αναγκαστικές εξετάσεις της υγείας του, γιατί έπασχε από καρδιά, είχε μόνιμο βηματοδότη, είχε προβλήματα στα πόδια, στο στομάχι και ένα σωρό. Πάντα ήταν άνθρωπος που συνεδίαζε και βίωνε μια άκρα ταπεινοσύνη με απλότητα, συνδυασμένη με καλοσύνη και άφατη αγάπη. Μιλούσε έτσι πολύ απλά, με παραδείγματα, ξεκινούσε τη συζήτηση με κάποια δίθεν θέματα της καθημερινότητας και τη συνέχιζε σε θέματα εξόχως πνευματικά. Όταν έβλεπε βέβαια αδιάφορους, απέφευγε την περαιτέρω συνομιλία, εκτός αν υπήρχε κάποιος ειδικός λόγος που αυτός τον καταλάβαινε. Με την απλότητα του λόγου του και τη ζωντανή αγάπη που δείχνε στον οποιοδήποτε, χαιρόσουν ώρες ολόκληρες να τον ακούς. Ξεχνούσες πραγματικά την ώρα, άσχετα αν υπήρχε πολλής κόσμος ή όχι, και έμενες με την εντύπωση ότι ο συνομιλητής σου, ο οποίος δεν είχε σοφία κοσμική αλλά είχε σοφία Θεού, σε άγγιζε, σε σαγίνευε με τις ολοκάθαρες γυμνές αλήθειες του. Συνήθως για να γίνει σαφέστερος έλεγε κάποια παραδείγματα, και τέτοια παραδείγματα απλά ώστε να γίνουν εύληπτα, καταληπτά από τον οποιοδήποτε. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Ήταν μια προσωπικότητα, μια μορφή που θα έλεγε κανείς ότι ήταν στην πραγματικότητα ένας σύγχρονος πατέρας, όπως οι πατέρες εδίωναν από τα πανάρχια χρόνια. Ένας ισοστάθιος με εκείνους, ένας ισότιμος πατέρας. Απέκρυβε εκείνο το εκπρεπές γνώρισμα, το οποίο τονίζω, είναι ότι απέκρυβε επιμελέστατα τις όποιες αρρωτές του. Έδειχνε πάρα πολύ έναν εαυτό διαφορετικό από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτά έτσι εν συνόψη γύρω από την προσωπικότητά του. Εάν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, πιο ειδικό, ευχαρίστως, μπορώ να μιλάω ώρες ατέλειωτες για τον πατέρα Ιάκωβο, γιατί τον έζησα πάρα πολύ κοντά και πολλές φορές έστω και μόνοι ή με κάποιους λίγους βράδια ολόκληρα συζητούσαμε σε βάθος αλήθειες οι οποίες πράγματι σου έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη. Και ακόμη ηχούν στα αυτιά μου και στην ψυχή μου τα όσα ο ίδιος μας έλεγε.
Κύριε Μανουλίδη, ναι. Σίγουρα αυτά που μας λέτε έχουν υπόσταση, διότι όπως είπατε και εσείς τόσα χρόνια ζήσατε κοντά στον Γέροντα. Εμείς θα θέλαμε να σταθούμε λίγο σε δύο στοιχεία τα οποία είναι φανέρωμα της προσωπικότητας του Γέροντος Ιακώβου. Το ένα είναι η αγάπη και το άλλο είναι η ταπείνωση. Μιλήστε μας για αυτές τις δύο αρετές του Γέροντα.
Πρώτα για την ταπεινοφροσύνη θα σας πω τούτο, ότι εδίωνε την ταπεινοφροσύνη και πάντα τη συνεδίαζε με το άλλο το εκπρεπές γνώρισμα της απόλυτης αγάπης, γιατί έλεγε η ταπεινοφροσύνη είναι πάντα συνδυασμένη με την αγάπη. Έδειχνε δηλαδή σαν μικρό παιδί μια απλότητα, δίωνε αυτή την ταπεινοφροσύνη, όχι την ταπεινολογία, λέγοντας επί παραδείγματι, γιατί εσείς επίσημοι άνθρωποι, αεροπαγίτες, πρόεδροι εφετών, καθηγητές πανεπιστημίου, έρχεστε σε μένα τον αγράμματο, τον άχρηστο, τον απέδευτο, τον χωικό. Εσείς είστε οι μεγάλοι, οι ισχυροί, οι δυνατοί. Ντρεπόταν να δεχθεί κάποιο καλό λόγο από μας, γιατί θεωρούσε και το εννοούσε αυτό ανάξιο, ανάξιο όργανο του Θεού. Και όταν η κουβέντα ζέστενε και λεγόντουσαν κάποιες αλήθειες, ότι με τις προσευχές σου Γέροντα έγινε και αυτό, έγινε και το θαύμα αυτό, γιατί ο Γέρον Όσιος Δαβίδης άκουσε, αντί άλλης απαντήσεως αναφωνούσε: «Ζει Κύριος των δυνάμεων». Το λέγω αυτό και συγκινούμε αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι με έμφαση το αναφωνούσε. «Ζει Κύριος των δυνάμεων, δότε δόξα το Θεό». Σε άγγιζε αυτή του η κουβέντα, έμπαινε μέσα στην ψυχή σου, στην ψυχή κάθε συνομιλητού, και ένιωθες παιδάκι εσύ ο ίδιος, ο όποιος καθηγητής αν ήσουν ή όποιος επιστήμονας, Αρκεί να σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα, ακόμα και ο νυν Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πριν γίνει Πατριάρχης, είχε την ευτυχία να συνομιλήσει μαζί του και τόσο πολύ γοητεύτηκε, γνωρίζω εκ του σύνεγγυς τον Πατριάρχη, και μάλιστα αφού τον κατασυγκίνησε και τον κατασυγκίνευσε, του είπε και να μην αλλάξεις όταν γίνεις και προκαθήμενος. Δηλαδή προέβλεψε ακόμη και το ότι θα ανέλθει εις τον θόκον του Πατριάρχου του Οικουμενικού Θρόμου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ταπεινοφροσύνη του ήταν βίωμά του, ήταν μια ταύτιση με το εγώ του. Τη συνεδίαζε με την αγάπη. Όλη η ζωή του γέροντος ήταν μια ζωντανή παροχή αγάπης. Αγάπη χωρίς διάκριση μεταξύ μορφωμένων ή αγραμμάτων, μεταξύ φίλων ή εχθρών. Και σε αυτόν που κάποτε έκοψε τα ελαιόδεδρα του μοναστηριού και κατά κάποιον τρόπο θα έτατε εύλογα να είναι θυμωμένος και να ζητήσει την δίωξή του, ακόμη και την δικαστική δίωξη, ο γέροντας του έδειξε αγάπη. Πολλές φορές ένα δείγμα της αγάπης ήταν και αυτό. Εμείς δίναμε κάποια πράγματα ή οποιοσδήποτε επισκέψεις. Δεν τα ζητούσε, δεν τα πολύ ήθελε, αλλά εμείς πιεστικό τον τρόπο από ευγνωμοσύνη κάτι του δίναμε. Τα έπαιρνε με το ένα χέρι Κώστα μου και με το άλλο χέρι τα έδιδε στους φτωχούς και ενδύεις. Τα έκανε μάλιστα κάποια δέματα, έβαζε και ορισμένα τρόφιμα, έβαζε και κάποια άλλα. Και με αυτόν τον τρόπο το μυστικό, χωρίς επιδείξεις και χωρίς να ξέρει ευήωνε αυτό τι πει η αριστερά, τι πει η δεξιά, η αριστερά, μη γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου, όπως λέγεται, έκανε αυτός αυτή την πράξη αγάπης. Και έλεγε συχνά τούτο το λόγο, θέλω να σας τονίσω με έμφαση, ότι πολύ μεγάλη μανόλη μου ευλογία υπάρχει. Ένα δίνω, 10 μου έρχονται, 10 δίδω, 100 έρχονται. Δηλαδή, εβίωνε αυτή και την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη και ήταν όλος έμπλεος ταπεινοφροσύνης και αγάπης. Και για να καταλήξω, έλεγε ότι το οικόπεδο για να κτιστεί το σπίτι στέριο και να μην μπορεί να γκρεμιστεί το οικόπεδο των όποιων αρετών και της όποιας σωστής χριστιανικής βιωτής είναι η άκρα ταπεινοφροσύνη. Να κόψεις το εγώ σου. Τότε μπορείς να πεις ότι είσαι κατάλληλος και πρόσφορος να κάνεις κάποια βήματα προς το Θεό. Αυτός ήταν ο πατήρ Ιάκωβος στον τομέα αυτό της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης.
Κύριε Μανουηλίδη, ναι. Είναι πραγματικά θαυμαστά αυτά που μας λέτε, γιατί εσείς τον ζήσατε από κοντά. Θα ήθελα όμως έτσι, δρατώμενος της ευκαιρίας αυτής που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ιδιαίτερη αυτή η χαρά, να σας ρωτήσουμε το εξής. Γνωρίζουμε ότι είχατε εσείς μια προσωπική εμπειρία της παρουσίας του γέροντος Ιακώβου μετά από την κοίμησή του. Θα θέλαμε για πνευματική ωφέλεια των φίλων ακροατών που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας να αναφέρατε αυτό το γεγονός.
Καταρχήν μπορώ να πω ότι όταν ζούσε, πάρα πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές, μας συμπαραστάθηκε και σε προσωπικά θέματα και σε ένα θέμα υγείας μου. Η παρουσία του ήταν τρομερά αισθητή και θα έλεγα καθοριστική στο ότι υπάρχω και ζω. Αυτό δεν το λέγω γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία και δεν το έχω πει πουθενά και ίσως δεν χρειάζεται να το πω. Όμως του έλεγα, γέροντα, κάτω με τη δουλειά μου, με τις αποφάσεις που βγάζουμε στον Άγιο Πάγο ή με τα συμβούλια. Οι μπαταρίες μας τελείως αδειάζουν και ρετάρουν. Και κατά κάποιον τρόπο έχουν αδειάσει οι μπαταρίες μας και πρέπει να τις γεμίσουμε. Τι θα γίνει? Απαντούσε χαμογελώντας. Ξέρεις πως γεμίζουν οι μπαταρίες. Τις συνδέεις τις μπαταρίες με την πηγή της ενεργίας που είναι ο Θεός και στο τέλος πάντα ρωτούσε με χαμόγελο. Μανουλάκι, αν καθόμασταν 2-3 ώρες μαζί, 2-3 μέρες μαζί με συναδέλφους, τώρα που γέμισαν οι μπαταρίες, μπορείς να ξαναπας κάτω. Και κοίταξε στις συνδέσεις, να μην αδειάσουν οι μπαταρίες και ρετάρει το μηχάνημα. Ήταν χαρακτηριστική. Λοιπόν, όταν κοιμήθη ο γέροντας, εκεί που ήμουν κουρασμένος στο γραφείο, ένιωσα ένα παράπονο. Λέω, έφυγε ο πατήρ Πορφύριος, έφυγε ο πατήρ Παΐζος, έφυγε και ο πιο προσιτός από όλους τους γέροντάς μας, γιατί ήταν και νεότερος από τους άλλους ο πατήρ Ιάκωβος. και μεταξύ σκέψεως και προσευχής έκανα έναν λογισμό. Μάλλον ήμουν σε εγρήγορση. Δεν μπορώ να το πω αυτό ξεκάθαρα. Μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου έστω. Και λέω, ρε, φύγατε, όχι προσευχή, φύγατε όλοι σας, μας αφήσατε ορφανούς. Τι γίνεται τώρα, οι μπαταρίες θα είναι άδειες. Και παρουσιάζεται ζωντανός, χαμογελαστός και μου λέει, είσαι και αεροπαγήτης, λέει, πρέπει να είσαι, λέει, λίγο κουτός. Γιατί λέω, γερότα κουτός. Λέει, όταν ήμουν κάτω, όταν ήμουν κάτω στη γη, και εγώ μαζί γονατιστός παρακαλούσα. Τώρα που είμαι εδώ πάνω, τι να παρακαλέσω, εσύ έχεις απευθείας τώρα με σίτη. Και αυτό με συνεκρόνησε. Μία ολόκληρη εβδομάδα είχα καρφωθεί σε αυτό που μου είπε. Τον είδα χαμογελαστό, ζωντανό και μου είπε, μη φοβάσαι τώρα, τώρα έχεις κατευθείαν τηλεφωνική γραμμή. Οι μπαταρίες σου, κοίταξε να είναι συνδεδεμένες και δεν θα βιάσουν ποτέ. Αυτό από την εμπειρία μου. Φαίνεται λίγο κάπως υπερβολικό, αλλά είναι ένα βίωμα, δεν μπορώ να το αγνοήσω, δεν μπορώ να το υπογραμμίσω, δεν μπορώ να το εκφράσω κατά αυτόν τον τρόπο όπως το εκφράζω.
Είδατε δηλαδή, κύριε Μανουλίδη, έτσι στον ξύπνιο σας που λέμε στην απλή γλώσσα του λαού, ζωντανό τον γέροντα Ιάκωβο, στην αδειμονία που είχατε για το τι θα γίνει στο πρόβλημά σας, τον πατέρα Ιάκωβο.
Ακριβώς όπως το είπατε.
Κύριε Μανουλίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
Με συγχωρείτε αν είπα κάπως λίγο με περισσότερη έμφαση αυτά που είπα.
Εσείς από το περίσσευμα της δικής σας καρδιάς μιλήσατε.
Αλλά είναι από την καρδιά και από μια καρδιά μάλιστα που ομολογουμένως έχει ζυμωθεί πάρα πολύ με τα λόγια του γέροντα που παρά την απλότητά τους είχαν καθοριστική πάνω μου σημασία για την περαιτέρω πορεία της ζωής.
Γι' αυτό και εμείς σας διαλέξαμε έτσι ως προσκεκλημένο της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Μανουλίδη, για να δώσετε την προσωπική σας μαρτυρία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή νομίζω και κλαίω τώρα, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι συνομιλώ με τον γέροντά μου και κατά κάποιο τρόπο θα θυμώσει, διότι δεν ήθελε ποτέ να ακούσει κάποια λόγια που αναφέρονται σε αυτόν και είναι κολακευτικά για αυτόν. Θα θυμώσει σίγουρα.
Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε από την δική μας πλευρά
και
να ευχηθούμε
ό,τι καλό.
Και να ευχηθούμε ο Θεός
στα κορατά σας κάθε ευκαιρία για τέτοιες ψυχικές ανατάσεις που είναι για μας παρηγοριά και ελπίδα. Σας χαιρετώ.
Ευχαριστούμε και ευχόμαστε. Γεια σας. Πόσο μπορεί να σταθεί στην λογική του σύγχρονου ανθρώπου το αναφερόμενο γεγονός της παρουσίας του μακαριστού γέροντος Ιακώβου μετά από την κοίμησή του, φίλοι ακροατές? Πόσο ακόμα θα δυσπιστούμε στην ύπαρξη της αιώνιας ζωής που τον κάθε ένα από εμάς περιμένει? Να ακούσουμε όμως, φίλοι ακροατές, και την επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία που θα είναι με τον τέος μήναρχο της αεροπορίας, τον κύριο Κωστομιτσόπουλο Γεώργιο. Έχει και αυτός πολλά να μας διηγηθεί. Φίλοι ακροατές, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωστομιτσόπουλο Γεώργιο, ο οποίος θα διηγηθεί την περιπέτεια της ασθένειάς του, καθώς και την θαυμαστή θεραπεία του από τον γέροντα Ιάκωβο. Κύριε Κωστομιτσόπουλε, σας ακούμε.
Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ κύριε Συλλάβη για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την περιπέτειά μου στο ευρύτερο κοινό. Την 28η Την 28η 95 εισήχθηνε εκτάκτος στο νοσοκομείο της αεροπορίας με ισχυρό κοιλιακό πόνο και τυμπανισμό. Αμέσως με οδήγησαν στο παθολογικό τμήμα και γίνονται διάφορες εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, υπηρεχογράφημα, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι. Την επομένη, η κατάστασή μου επιδεινώθη και το απόγευμα άρχισε να παρουσιάζω μελανές κοιλίδες στο σώμα μου και τα άκρα, καθώς και ύπτερο. Αμέσως υποψιάστηκαν πάθηση της σχολής μου και με οδήγησαν στο χειρουργείο με αρτηριακή πίεση 5 οι μεγάλοι και 3 οι μικροί. Οι γιατροί θορυβήθηκαν πάρα πολύ και επενέβησαν ταχύτατα λέγοντας στους δικούς μου ότι οι πιθανότητες επιβίωσής μου είναι πολύ ελάχιστες, μόλις 5%, διότι είχε πέθει σε ψεμία. Οι ελπίδες του χειρούργου απέμειναν στο Θεό. Έκανε το σταυρό του και με χειρούργησε. Με οδήγησαν στην εντατική μονάδα και με κρατούσαν στη ζωή με τα μηχανήματα, με ορούς και παροχή αίματος επί δεκαήμερων. Εγώ δεν ένιωθα τίποτα. Ήμουν ανέσυτος. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτές τις 10 ημέρες απέναντί μου και ψηλά στον τοίχο έβλεπα συνεχώς μία εικόνα 60 επί 80 εκατοστά περίπου, ενός ιερωμένου με λευκά χρυσοκέντητα άμφια και λευκό σκούφο μοναχού. Σκεπτόμουν και έλεγα, είναι άραγε ο Άγιος Νεκτάριος ή ο Άγιος Νικόλαος, μα δεν τους έμοιαζε και δεν φορούσε μήτρα. Βασάνιζα το μυαλό μου για πολλές ώρες να βρει ποιος Άγιος ήταν αυτός που συνεχώς έλαβε μπροστά μου επί δεκαήμερων. Προσπαθούσα να συγκατήσω καλά τη μορφή του για να εξακριβώσω όταν θα γινόμουν καλά ποιος ήταν αυτός ο προστάτης μου. Πραγματικά η μορφή εκείνη είναι αποτυπωμένη στο μυαλό μου και δεν πρόκειται ποτέ να την ξεχάσω. Βγήκα από την εντατική και πήγα στο δωμάτιο αναρρώσεως. Σε 2-3 ημέρες άρχισα να συνέρχομαι. Αλλά και πάλι με βασάνιζε εκείνη η εικόνα που έβλεπα και το έλεγα στους δικούς μου. Μια ημέρα ζήτησα να δω τον χειρουργό μου να τον ευχαριστήσω. Ήρθε και κάθισε δίπλα μου ένα υπέροχο ευσεβέστατο παλικάρι, ο χειρουργός Σακοράφας Γεώργιος. Άρχισε να με ρωτάει πώς αισθανόμουν, τι έβλεπα στην εντατική και ήμουν τόσο ανήσυχος.
Ο κύριος Σακοράφας είναι στο νοσοκομείο της αεροπορίας.
Του εξήγησα ότι από την ώρα που με πήγαν για το χειρουργείο μέχρι την ώρα που με πήγαν στο δωμάτιο αναρρώσεως μετά από 10 ημέρες δεν αισθανόμουν και δεν έβλεπα τίποτε. Ούτε γιατρούς, ούτε νοσηλευτικό προσωπικό. Άκουα μόνο τις ομιλίες τους, χωρίς να καταλαβαίνω τι λένε. Εκείνο που συνεχώς έβλεπα στο ίδιο σημείο, ο Σάκης άνοιγε τα μάτια μου, ήταν η εικόνα ενός ιερωμένου με λευκά άμφια και σκούφο μοναχού στο κεφάλι.
Μάλιστα.
Άγνωστος πάντως είσαι εμένα. Τότε ο γιατρός μου είπε, πριν σε χειρουργήσω, έκανα το σταυρό μου και επικαλέστηκα τη βοήθεια του προστάτη μου πατέρα Ιακώβου, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντα στη λίμνη Ευβίας. Εγώ μου είπε, δεν τον γνώρισα προσωπικώς, αλλά ο καθηγητής μου είχε πει ότι σε δύσκολες περιπτώσεις να επικαλούμε τη βοήθεια του πατέρα Ιακώβου και αυτό έκανα. Την 19η-9η-1995 έφυγα από το νοσοκομείο και πήγα στο σπίτι μου. Αλλά πάντα η μορφή του Αγίου ήταν μπροστά μου και με απασχολούσε. Πήγα στην εκκλησία να κοινωνήσω και έψαχνα τις εικόνες μία προς μία μήπως βρω κάποιον που να του μοιάζει. Αφού δεν βρήκα τίποτε, έφυγα με τη μορφή του πάντα μπροστά στα μάτια μου. Έλεγα το περιστατικό σε γνωστούς και φίλους μου. Μια μέρα ήρθε να με δει μια κυρία και μου έφερε ένα βιβλίο του μακαριστού πατέρα Ιακώβου να το διαβάσω. Μόλις είδα τη φωτογραφία του γέροντα στο εξώφυλλο, ένα ρίγος ένιωσα να μου διαπερνάω με το σώμα. Δάκρυσα, αγκάλιασα το βιβλίο και το σπάστηκα πολλές φορές. Επιτέλους βρήκα την Αγία Μορφή που επί μέρες έψαχνα. Αμέσως πήρα τηλέφωνο του γιατρό που με χειρούργησε και με λαχτάρα του ανέφερα το σε ποιο πρόσωπο ανεγνώρισα τον Άγιο που με βοήθησε να γίνω καλά. Το δέχτηκε με ευλάβεια και μου είπε «Θέλω πολύ να πάω και εγώ στη χάρη του». Τώρα γεννήθηκε και σε μένα η λαχτάρα να επισκεφθώ τη μονή του Οσίου Δαβίδ και να προσκυνήσω στον τάφο του. Δεν μπορούσα όμως να οδηγήσω αυτοκίνητο τόσο μακριά και με βασάνιζε η σκέψη πώς και πότε θα πάω στη χάρη του. Την 24η 1995 με παίρνει τηλέφωνο ο κουμπάρος μου, γιατρός Αθανασιάδης Δημήτριος, ο οποίος έζησε από κοντά την περιπέτειά μου και ζήτησε το περιστατικό και μου λέει «Πάμε αύριο στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ». Ήταν το καλύτερο δώρο που θα μου έκανε. Πράγματι, την επομένη ξεκινήσαμε και πήγαμε στο μοναστήρι ακολουθώντας τις πινακίδες της οδικής κυκλοφορίας, παρόλο τα χιόνια που βρήκαμε στον δρόμο. Η συγκίνηση και η χαρά μου δεν περιγράφονται που αξιώθηκα να προσκυνήσω τον τάφο του Προστάτη και πατέρα Ιακώβου και που όλα εξελίχθησαν τόσο γρήγορα και τόσο ευνοϊκά. Η Αγία Μορφή του θα μένει ριζωμένη βαθιά στην ψυχή μου και θα επισκέπτομαι τη χάρη του όσο μπορώ πιο τακτικά.
Κύριε Κωστομητσόπουλε, σε αυτήν την πραγματικά συγκινητική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε με την αναφορά σας στο γεγονός της θεραπείας σας από τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε περισσότερο για ωφέλεια των φίλων ακροατών,
ναι,
αλλά και προσωπική δική μας.
Μάλιστα.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Μέσα στην εντατική πόσες μέρες ήσασταν?
Ήμουνα 10 μέρες, συνεχώς.
Ήσασταν κλινικά νεκρός, όπως λέμε στην...
Κλινικά νεκρός. Δεν αισθανόμουν τίποτα, δεν έβλεπα τίποτα, παρά μόνο τη μορφή του Αγίου.
Αυτή τη στιγμή μας ακούν χιλιάδες ακροατές, τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία. Ανάμεσά τους σίγουρα θα βρίσκονται και κάποιοι συνάνθρωποι που ίσως αμφισβητήσουν το γεγονός που μας αναφέρατε προηγουμένως.
Μάλιστα.
Τι θα τους λέγατε?
Εγώ είμαι ένας απλός χριστιανός, όπως το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, χωρίς μεγάλους σταυρούς και φανφάρες. Το γεγονός όμως αυτό με έφερε περισσότερο κοντά στην Εκκλησία και πιστεύω ακράδαντα, γιατί ήμουν νεκρός και αναισθήθεν. Τα γεγονότα δι' αυτά καθε αυτά και οι συγκυρίες, όπως η συνεχής και μοναδική παρουσία της μορφής του Αγίου τις κρίσιμες ώρες που περνούσα, η ομολογία του ιατρού μου, η προσφορά του βιβλίου από μια τυχαία κυρία με τη φωτογραφία του Αγίου και η πρόταση του κουμπάρου μου να με πάει στο μοναστήρι με χιόνια, είναι αυτά που μπορούν να πείσουν τον καθένα περί της αληθείας.
Κύριε Κωστομητσόπουλε, είναι πραγματικά τόσα πολλά τα γεγονότα που έχει συντελέσει ο γέροντας Ιάκωβος μετά από την κοίμησή του, που πιστεύω πολλές εκπομπές και αν κάναμε όσον αφορά στο πρόσωπό του δεν θα ήσαν αρκετές για να καλύψουμε το όλο θέμα. Εμείς θα θέλαμε από την εκπομπή αυτή να σας ευχαριστήσουμε ολόψυχα για την συμβολή σας και ευχόμαστε ο γέροντας Ιάκωβος, ο οποίος έχει παρησία ενώπιον του Δεσπότου Χριστού, να πρεσβεύει τόσο για σας, για όλο τον κόσμο και ευχόμεθα όλα να είναι κατευχήν και σε εσάς και στην οικογένειά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ επίσης για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνω γνωστό στον ελληνικό λαό ότι και σήμερα υπάρχουν Άγιοι και πρέπει να πιστεύουμε.
Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, κύριε Κωστομητσόπουλε. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Δεν θα ήθελα, φίλοι ακροατές, να σχολιάσω το περιεχόμενο των συνεντεύξεων που ακούσατε. Δική σας είναι η κρίση. Είμαι βέβαιος όμως ότι ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβος βρήκε παρησίες στον Θεό. Είναι ο προστάτης και ο πρεσβευτής όλων όσων τον επικαλούνται με επιμονή και πίστη. Και απόδειξη των λεγόμενων είναι τα θαυμαστά γεγονότα που ανέφεραν οι προσκεκλημένοι μας. Δυστυχώς, φίλοι ακροατές, δεν έχουμε αρκετό χρόνο στην εκπομπή μας να παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους όπως είχαμε προγραμματίσει από την αρχή. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, που όπως φαίνεται από την παρουσία του είναι ένας από τους σύγχρονους Αγίους της εποχής μας. Τους προσκεκλημένους που δεν ακούσατε σήμερα θα παρουσιάσουμε στην επόμενη εκπομπή, που ομολογουμένως η παρουσία τους θα είναι μια αδιάψευστη μαρτυρία της βοηθείας που ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβος προσφέρει στον κόσμο. Να ευχαριστήσω τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, τον Αρχιμανδρίτη Κύριλο, την οικονομολόγο κυρία Παρασκευοπούλου Ουρανία, τον αεροπαγίτη κύριο Εμμανουηλίδη Εμμανουήλ, καθώς και τον τέος μήναρχο της αεροπορίας, τον κύριο Κωστομητσόπουλο Γεώργιο. Να ευχαριστήσω θερμά τους ηχολήπτες αυτής της εκπομπής, τους κυρίους Θανάση Παντελιό, Δημήτριο Ελένη, Χριστόφορο Χριστοφορίδη, Αντώνη Παντελιό και τον κύριο Παναγιώτη Γεωργακόπουλο. Στον κύριο Παναγιώτη Γεωργακόπουλο ιδιαίτερες ευχαριστίες που συντόνιζε την όλη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Χάρη στη δική τους προσπάθεια έφτασε ο ήχος στους δικούς σας δέκτες. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Μπλάθρα που με ρίμνησε για την τηλεφωνική σύνδεση με το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Πολλές ευχαριστίες στην κυρία Στέφη Αλιφέρη που δέχεται αυτή τη στιγμή τα τηλεφωνήματά σας. Για οποιασδήποτε παρατηρήσεις ή πληροφορίες για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου, μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του ραδιοσταθμού μας τα 722 68 68 και 722 88 95. Φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην συχνότητα του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνάντηση την άλλη εβδομάδα με το ίδιο θέμα. Ως τότε, πάντοτε χαίρετε. Αθωνικά άνθη. Μαρτυρίες σύγχρονων ασκητών της ερήμου. Μια εκπομπή του Κωνσταντίνου Μαζαράκη και του Κωνσταντίνου Τζινάλη.